Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trijević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Tadić i Dačić smenili Dinkića, Tadić poručio da neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, saznaje Dnevnik Danas. Tačijeva Demokratska partija Kosova pristala da Pacoli bude budući predsjednik Kosova. Danas obeležavaju Dan državnosti i Dan vojske Srbije. Nekoliko desetina povređenih na protestima u Teheranu. Vrhovni savjet egipatske vojske završit će nacrt ustava za 10 dana. Sud Nastićima vratio decu. Vreme pretežno oblačno i suvo, počinje košava, temperatura od 3 do 7 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte šta nakon smene Dinkića analitičari predviđaju. Trajanje ove vlade do redovnih izbora ili pak prevremene. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka.
Jednostavno, rok ove vlade je pri kraju. Realno, negde krajem godine možemo očekivati izbor.
A šta prosvetari Srbije očekuju da će MMF kazati na njihov zahtev za povećanje plata?
I oni kažu, mi znamo, imamo informaciju. U budžetu treba izvršiti preraspodjelu.
Povodom teksta u New York Timesu da je revolucionarna omladina koja je srušila Mubaraka koristila matricu pokreta Otpor, kao što je stisnuta pesnica i da su čak i bili u Beogradu na obuci, za naš radio govori Petar Milićević iz organizacije Evropa nema alternativu, koji je na poziv nekadašnjih otporaša obučavao mlade Egipćane.
Mi smo bili u svakodnevnom kontaktu sa njima tokom demonstracija, tako da smo znali šta se dešava iz dana u dan i pokušali smo u par navrata da prenesemo te ljudske priče iz Egipta i njihove uglavnom vapaje za međunarodnom pažnjom.
Sad je sada opširni pregled vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka da Mlađana Dinkića, lidera G17+, treba skloniti iz vlade Srbije, doneta je, kako saznajali iz Danas, na relaciji Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije, u komunikaciji Borisa Tadića i Ivice Dačića. Dinkić i njegovi saradnici saznali su za pokretanje smene neposredno pred hitno sazvanu konferenciju za novinare Mirka Cvetkovića. A premijer Cvetković izjavio je da će se narednih dana u okviru razgovora o rekonstrukciji vlade razmatrati učinak svakog ministra ponaosob. On je za RTS rekao da je razmatrao i učinak ministra Mlađana Dinkića.
I ono što sledi jeste da glavni problem sa kojim se suočava Srbija, a to je problem nezaposlenosti koji je potpuno u njegovim resorima i za koji su uložena značajna sredstva iz budžeta, je u stvari dao najlošije rezultate. Tako da je pitanje smene, odnosno ostavke, šta god, u određenoj meri izazvano sada ovim incidentom, ali bi se ono verovatno postavilo takođe i da nije bilo incidenta, već u sklopu razgovora o rekonstrukciji.
Rekao je premijer Cvetković, a nakon sednice predsjedništva G17+, Mlađan Dinkić je izjavio da prihvata odluku da se povuče s mesta ministra ekonomije, ali da njegova stranka ostaje u vladi jer ne želi da je ruši.
Prihvatam odluku Tadićeve stranke da se povučem iz vlade, međutim stojim iza svake reči koju sam posljednjih dana izgovorio. Žao mi je ako se predsjedniku Tadiću nije dopala istina, a istina je da stanje u državi nije dobro, da imamo zaista ozbiljnih problema u našem društvu i da su promjene nužne i da je Srbiji potreban preokret.
A uz Mlađana Dinkića, koga ste čuli, ostavku je podnela i ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović. O predlogu za razrešenje Mlađana Dinkića sa funkcije ministra ekonomije Skupština Srbije izjasniće se na prvoj sednici, pošto premijer Mirko Cvetković izvanično dostavi svoj predlog. A potpredsednik Demokratske stranke Dragan Đilas najavio je da će do 1. marta biti poznat novi sastav vlade. Potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao je da je posle pokretanja postupka za razrešenje Mlađana Dinkića pitanje da li će se formirati nova poslanička većina ili će biti raspisani izbori.
Očekujem da naredni dani, za razliku od prethodnih dana, budu možda i prostor za neke dalje razgovore, dogovore, a dogovor je i da ima i da nema većine.
Kaže potpredsjednik vlade, ministar policije i lider SPS-a Ivica Dačić, a predsjednica Skupštine Srbije i funkcionerka Socijalističke partije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da vlada Srbije nije pala, ali da je SPS spreman i za izbore ako oni budu raspisani. Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ocenio je da je odluka premijera da pokrene postupak za razrešenje ministra ekonomije Dinkića put za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Ako imate potpredsednike vlade koji optužuju predsednika da je nesposoban i da se ni za što ne pita kakva je ta vlada, može li ta vlada da opstane? Ako imate stranku, najveću stranku koja optužuje najmanju da troši sav državni novac, kakva je to vlada? Vanredni parlamentarni izbori, kamo sreće da su ih do sada već dali, danas je sasvim izvesno da takva garnitura više nikad ne može u Srbiji da bude na vlasti.
Rekao je lider naprednjaka Tomislav Nikolić. U Srbiji će nizom manifestacija i svečanosti biti obeleženi Dan državnosti i Dan vojske 15. februar. Dan državnosti obeležava se na sretenje 15. februara u znak sećanja na 1804. godinu kada je u Orašcu pod vojstvom Karađorđa počeo prvi srpski ustanak. Istog dana 1835. na Velikoj narodnoj skupštini u Kragujevcu proglašen je i prvi ustav Srbije, takozvani Sretenjski ustav. Premijer Mirko Cvetković rekao je u razgovoru sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda da popravljanje materijalnog položaja zaposlenih u javnom sektoru mora da bude usklađeno sa dogovorenom budžetskom i ukupnom ekonomskom politikom. Tri reprezentativna sindikata prosvete odlučila su da nastave štrajk, pošto na razgovorima u Ministarstvu financija nije postignut dogovor, izjavio je predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Leonardo Erdelji. A nezavisni sindikat policije odlučio je da zamrzne štrajk koji je otpočet 3. februara, rekao je član predsjedništva tog sindikata Blažo Marković. U Prištini je postignut dogovor o koaliciji. Najuže rukovodstvo Demokratske partije Kosova Hašima Tačija odlučilo je da predsjedniku Alijanse za novo Kosovo Bedžetu Pacoliju ponudi mesto predsjednika u kombinaciji za stvaranje koalicije za buduću vladu. Potpredsjednik DPK Hajredin Kući izjavio je da će ta stranka imati mesto premijera i predsjednika Skupštine Kosova. Višemesečna drama srpske porodice Nastić, koja je Američka agencija za zaštitu dece pre 7 meseci oduzela Nastasiju i Damjana, konačno je završena. Agencija je pred Dečijim sudom u Kaliforniji priznala grešku, izvinila se Nastićima i vratila im njihovu decu. Prelazimo na više dešavanja u svetu. Više desetina ljudi povređeno je, dok je najmanje troje ranjeno iz vatrenog oružja u sukobima iranskih snaga bezbednosti i demonstranata u ponedeljak u centru Teherana. Prema izjavama očevidaca, na protestima opozicije u znak solidarnosti s narodnim ustanicima u Tunisu i Egiptu okupilo se više desetina hiljada ljudi. Demonstranti koje čujete uzvikivali su smrt diktatoru Mubarak Ben Ali, sad je red na Alija Hamneji, sram te bilo, pogledaj Mubaraka. U Vašingtonu je američka državna sekretarka Hillary Clinton izrazila podršku iranskim građanima koji su u protestu.
Ono što se dešava u Iranu danas je svedočanstvo hrabrosti iranskih građana i hipokrizije iranskog režima, koji je tokom 3 nedelje konstantno podržavao revoluciju u Egiptu, da bi sada svojim građanima podršku toj istoj revoluciji uskratio, rekla je Hillary Clinton. For on behalf of the Egyptian people once again illustrate their true nature.
A vrhovni savjet egipatske vojske, koji je preuzeo vlast nakon ostavke Mubaraka, nada se da će izradu nacrta ustavnih promjena završiti u roku od 10 dana, rekli su članovi tog savjeta na sastanku sa internet aktivistima koji su bili pokretači snaga antivladinih protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle pregleda vesti i kolege Ognjena Zorića sledi tematski deo emisije, kao što je najavljeno, u njemu više o smeni ministra ekonomije Mlađana Dinkića. Koji su zapravo bili motivi Dinkića da baš u ovom trenutku krene oštro na premijera Cvetkovića, odnosno Borisa Tadića i njegove ljude? Pitali smo Zorana Stojiljkovića, profesora Fakulteta političkih nauka. Pitanje se postavlja tim pre što je čak i u laičkoj javnosti vlada uverenje da premijer Cvetković nema dovoljno autonomije u vođenju vlade, odnosno da Tadić drži sve konce vlasti u svojim rukama.
Teško je sad tu prosuđivati šta su sad sve pojedinačni motivi. Očito da je on rekao nešto što je neka vrsta javne tajne kod svih relativno obaveštenih i da je on time dodao ritam i do kraja ogolio dosta teško funkcionisanje vlade, koje je vidno posebno poslednjih pola godine, godinu dana, kad se vidi da ona nema nikakvu jasnu strategiju i ideju kako da se suoči sa dubokom krizom i da je on u starom maniru G17 plus iskoristio da dovede stranku takozvanu poluopozicijnu poziciju. To je nešto što je već G17 plus radila u dva makar navrata nakon 2004. godine i to je praktično neka vrsta patenta za G17 plus, da se jednostavno distancira od bremena teškog i nepovoljnog nasleđa i da, ne kidajući vezu sa koalicijom vlasti, ipak sebe dovede u jednu pomalo ugodniju situaciju u kojoj se naravno sada nejednako raspoređuje rizik od pada legitimiteta koalicije na vlasti. A normalno je svuda se dešava da loše privredne vesti i produbljavanje krize idu na štetu onih koji trenutno vladaju.
Dinkić i dalje ostaje pri svojim iskazima da premijer ne vuče samostalno svoje poteze, naprotiv da premijerske poteze vuku ljudi iz Demokratske stranke koji nemaju ni demokratsku legitimaciju. Da li će se na duži rok gledano ovo ipak obiti Tadiću i Demokratskoj stranci o glavu?
Zavisno od toga šta Tadić i Demokratska stranka sada budu uradili, očito da su oni ključna stožerna stranka vlasti, da je kriza legitimiteta vlade pre svega kriza pozicije Demokratske stranke i da će ovom razrešnicom sa Dinkićem sada oči biti uprte u samu Demokratsku stranku, i pogotovo što je većinski utisak u javnom mnjenju Srbije da je Dinkić rekao nešto što zaista stoji. Jednostavno, rok ove vlade je pri kraju, realno negde krajem godine možemo očekivati izbor. Ono što je relativno racionalno uraditi je izvršiti one zakonske izmene koje nalažu izveštaj Evropske komisije, dati neki odgovor do 1. septembra na osnovu koji će se procenjivati da li ćemo ući u proces dobijanja statusa kandidata ili ćemo ponovo biti blokirani na procesu evropskih integracija, i to je onda možda posle toga pravi trenutak i da se ide na izbore.
Kaže Zoran Stojljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Da li naprasna smena Dinkića, šta god se kasnije bude dogodilo, uprkos tome što njegova stranka za sada ostaje u vladi, destabilizuje vladu Cvetkovića, pitali smo političkog analitičara Slobodana Vučetića.
Ja mislim da ovo u svakom slučaju destabilizuje vladu, i ne samo ministri iz G17, mnogi drugi ministri su solirali, ali mislim da predsjednik Republike je predsjednik najveće vladajuće stranke, da je propustio priliku da predupredi ovakav razvoj događaja koji nije dobar. Moglo se i trebalo svakako pokušati da se povede razgovor povodom zahteva G17 da se izvrši radikalna obnova vlade, pa ako taj razgovor ne bi uspeo, onda bi došlo do raspleta koji bi bio manje iznenađenje. Odjednom čujemo ocenu predsjednika Klade Cvetkovića da bi Dinkić zadesila ista sudbina i da se razgovaralo o radu vlade u okviru razgovora o rekonstrukciji, jer navodno on nije uspešan ministar. To nikada nam nije rekao. Naravno, i teško to dokazati s obzirom na to koliko imamo daleko manje uspešnih ministara, a drugo, pre mjeseci po dana u sred žestokih rasprava o potrebi rekonstrukcije vlade, gospodin Cvetković je rekao da njegova vlada radi skladno, radi dobro i da tim koji pobeđuje ne treba menjati. Ali očigledno došla instrukcija sa višeg mjesta. Ne vjerujem da će ovu vladu stabilizovati ako se završi sa ove tri ostavke ili smene. To bi bilo prosto nevjerovatno i to bi bio jedan samoubilački potez od strane najjače stranke. Jer u toj stranci ima najviše ministara koji ne zadovoljavaju kriterijume da budu ministri i koji su najmanje pokazali kao ministri. Počeo od poljoprivrede, trgovine, pravosuđa, ljudskih prava, sve do prostornog planiranja i tako dalje. Prema, to je dug spisak, nedopustivo dug spisak za stranku za koju se s pravom govori da ima vrlo sposobnih kadrova.
I šta konačno predviđate?
Očekujem da će se neki razgovori voditi da se izvrši rekonstrukcija vlade u smislu da se jedan broj ministara u okviru tog paketa uskoro zameni. Ne ova tri, to je završena stvar, nego najmanje još 4-5 ministara iz vlade za koje je sasvim jasno da ne mogu da obavljaju svoj posao, nemaju kapacitet i nemaju više kredibilnost koja je potrebna. Ako se to ne uradi, ova vlada neće dočekati redovne izbore.
Kaže Slobodan Vučetić, bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije i kolumnista. Sledi sada aktuelna ekonomska tema. Međunarodni monetarni fond počeo je još jednu rundu razgovora sa vladom o kreditnom aranžmanu teškom 3 milijarde evra. Glavne teme, međutim, zasenili su sve snažnije pritisci javnog sektora za povećanje plata. Problem je u tome što bi takvim ustupkom vlada probila dogovorene okvire sa MMF-om i time ugrozila dalju saradnju. Više detalja ima Ognjen Zorić.
U štrajkovima prednjače prosvetni radnici koji već tri nedelje potpuno ili delimično obustavljaju nastavu. Ministar prosvete Žarko Obradović preneo nam je sličnu poruku koju je i srpski premijer nešto ranije uputio predstavniku MMF-a Albertu Jegeru. Rešenje za popravljanje materijalnog položaja zaposlenih traži se u predviđenim okvirima.
Kad budemo razgovarali s njima, sešćemo, imaju neki novi zahtjevi, vidjet ćemo koji su, da li možemo izaći njima u susreti kar i razgovarati o kojih, da kažem, najvažnijih koji se jeste sve vrdi objektivno oko novca u odnosno stanje budžeta.
Sindikati nestrpljivo čekaju da čuju ishod razgovora MMF-a i vlasti. Ipak Leonardo Erdelji, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, jednog od tri reprezentativna koji su i dalje u štrajku, nije i preveliki optimista da će se naći način da im plate porastu za 20%, a da to ostane u granicama budžetskih ograničenja koja sugeriše MMF.
Znam da će onda ponavljati istu rečenicu kao mantru. Može da se poboljša materijalni položaj prosvetnih radnika, ali u okviru makroekonomske situacije u zemlji.
Rešenje ipak postoji, veruje Erdelji i dodaje da će ga predočiti lično predstavnicima MMF-a sa kojima očekuje susret.
I oni kažu, mi znamo imamo informaciju, u budžetu treba izvršiti preraspodjelu.
MMF, smatra direktorka ekonomist Medija grupe Biljana Stepanović, nije zainteresovan kako će srpska vlada rešiti problem pritiska javnog sektora za povećanje plata.
MMF je dao okvire koliki sme da bude budžetski deficit i svako iskakanje iz toga povlači veliku opasnost da se aranžman sa MMF-om ne završi, a time da ne možemo da povučemo preostale tranše kredita. I ne samo to, nego sama činjenica da niste završili aranžman sa MMF-om je jako loš signal za sav ostali svet, pre svega za međunarodne institucije. Tako da vlada Srbije nema prostora da popusti ovim zahtevima, odnosno ako i popusti, onda će morati novac da nađe na nekoj drugoj strani, odnosno da smanji izdatke na nekoj drugoj strani.
Delegacija MMF-a u Beograd je stigla u jeku štrajkova i protesta zaposlenih u javnom sektoru. Škole su zimsko polugođe počele delimičnim ili potpunim obustavama rada. Rad je prekidala i policija, a zaposleni u zdravstvu su protestovali ispred zgrade vlade. Za rešenjem se još traga, pa se tako sindikati i prosvete i policije i zdravstva u narednim danima nadaju nastavku razgovora s vlastima i eventualnom dogovoru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre nego što nastavimo naš tematski program, poštovani slušalci, podsjećamo ukratko na vesti dana. Tadić i Dačić smenili Dinkića. Tadić poručio da neće biti vanrednih parlamentarnih izbora. Saznaje Dnevnik Danas. Danas obeležavaju Dan državnosti i Dan Vojske Srbije. Tačijeva Demokratska partija Kosova pristala da Pacoli bude budući predsjednik Kosova, time je okončan dogovor u koaliciji. Nekoliko desetina povređenih na protestima u Teheranu. Vrhovni savjet egipatske vojske završit će nacrt ustava za 10 dana. Sud u Kaliforniji nastićima vratio decu. Vreme je pretežno oblačno i suvo, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada jedna zanimljiva priča koju je do duše najpre otkrio New York Times, a ne neki lokalni mediji. Ovaj njujorški tiražni list objavio je priču o tome da su se mladi Egipćani i Tunižani prilikom organizovanja protesta kojim je u Egiptu srušen režim Hosnija Mubaraka, u svojoj taktici nenasilnog otpora oslanjali i na iskustvo pokreta Otpor u Srbiji. List citira Ahmeda Mahera, jednog od lidera pokreta 6. april u Egiptu, koji je proučavajući načine nenasilne borbe posebno bio privučen iskustvom srpskog otpora u rušenju Slobodana Miloševića. Aktivisti tog pokreta su, kako piše New York Times, čak i dolazili u Beograd na obuku. Petar Milićević je čelnik nevladine organizacije Evropa nema alternativu i učestvovao je zajedno sa bivšim otporašima u obuci mladih Egipćana. Slušamo ga.
Učestvovali ste zajedno sa predstavnicima otpora tim treninzima u tim razgovorima i pomoći koju ste im pružili.
Nas je pozvala organizacija Canvas koju vode neki nastavnici otpora. Deo otpora je organizovao tu organizaciju koja se bavi uglavnom treninzima o nenasilnim kampanjama i, da kažem, nenasilnom otporu. Sve se to, znači, naslanja na iskustvo otpora od pre 10 godina i više. Organizacija Canvas, jedan od organizatora obuke pokreta 6. april, nas je pozvala da na temu nekih naših kreativnih ideja i uopšte načina organizovane kampanje to isto ispričamo našim prijateljima u Egiptu. Mi smo se sreli, ja mislim, jedno polovinu dana smo se družili sa njima, objasnili kako mi organizujemo kampanje, održali određenu vrstu predavanja, u stvari više razgovora na temu organizovanja kampanja i omladinskih protesta, delom upotrebe isto i elektronskih komunikacija u svemu tome. I tako smo se i razišli sa gospodom iz Egipta, koje smo videli ubrzo na Facebooku i na drugim internet komunikacijama kako razvijaju sve ono što su naučili. Mi smo bili manji deo cele te priče, pretpostavljam da su dobili još dosta treninga, da su, pošto su definitivno morali imati donatore za sve to, i da su im mnoge druge organizacije, institucije iz drugih, uglavnom zapadnih zemalja, mnogo više pomogli, ali eto, drago nam je da imamo i toj neki, da kažem, možda pola cigle u zidu revolucije u Egiptu.
Niste se dakle iznenadili kada ste na fotografijama u televizijskim snimcima videli tu pesnicu, njihovu crveno-belu, i u Tunisu i u Egiptu, jel?
Pa dobro, to je pesnica koja svima dava, koji smo u raznim aktivnostima još od 96. 7. kad sam dobio 18, kad sam napunio 18 godina, učestvujem. Meni pesnica izaziva uglavnom samo radost i neke divne emocije i sećanja kad smo želeli da svet bude mnogo bolji. Tako da gde god da sam je video, učestvovao ili ne učestvovao u obuci ljudi koji su organizovali te demonstracije, da li je to bilo Ukrajina ili na drugim nekim mestima, gde god da sam video, meni je ta pesnica više osmeh nego nešto strašno koje samo po sebi treba da simbolizuje snagu naroda, a ne, da kažem, neko veselje i radost. Ali, eto, meni lično izaziva samo dobre emocije. Tako da i kad sam video kod naših prijatelja u Egiptu, mi je bilo drago.
Petar Milićević, čelnik nevladine organizacije Evropa nema alternativu. Više o ovoj interakciji između otpora i Egipćana mladih koji su srušili svog predsjednika čućete i u našoj emisiji u 14, a razume se i u našem regionalnom programu u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednih nekoliko minuta aktuelne regionalne teme. Najprije idemo u Prištinu. Predstavnici tamošnjih nevladinih organizacija zabrinuti su što Kosovo još uvijek nema preferencijalni tretman u trgovini sa zemljama Evropske unije. Šteta koju trpe i proizvođači i građani Kosova je ogromna, poručuju iz civilnog sektora, zabeležila Amra Zajneli.
Mreža od oko 200 nevladinih organizacija Koalicija za demokratiju izrazila je zabrinutost u vezi blokade trgovinske razmene sa zemljama Evropske unije. Odlukom Evropskog parlamenta i Evropskog saveta Kosovo trenutno ne uživa autonomne trgovinske mere. Sejdi Demiri, lider koalicije, zatraži od institucija Kosova da reaguju i da se ponašaju u skladu sa ustavnim i građanskim odgovornostima. Veoma je nerealno i nepravdeno da se Kosovo, sem toga što nije obuhvaćeno u procesu liberalizacije viza, ovih dana blokira i jedina arterija komunikacije sa Evropom, a to je trgovinska razmena. Materijalna šteta, ali i moralna, koja se nanosi proizvođačima i svim građanima Kosova je nepovratna, kazao je Demiri. On je dodao da iako na Kosovu postoji evropska prisutnost, kao što su misije Eulex i Međunarodna civilna kancelarija, nepravdeno je da se građani Kosova suočavaju sa barijerama kao što su slobodno kretanje u zemljama Evropske unije i trgovinska razmena. Predstavnici ove koalicije su izraženi izrazili da će se posvetiti radu da poboljšaju sliku Kosova koja je oštećena u poslednje vreme. Inače, od početka ove godine Kosovo ne uživa trgovinske povlastice koje Evropska unija uspostavlja sa svim zemljama Zapadnog Balkana, kako bi podržali njihove ekonomske integracije i ojačale političku stabilnost i ekonomski napredak. Međutim, sada već kosovski proizvodi ne mogu se izvoziti u zemlje Evropske unije bez carinskih dažbina ili ograničenja u količinama. Frumzim Isufaj, savjetnik u Ministarstvu za integracije, izjavio je da predlog Evropske komisije da se produže trgovinske povlastice i Kosovu nije usvojen od strane Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta. Kosovo je tu odluku primilo 14. januara. Razlozi zašto je došlo do toga su još uvek nepoznati. 20. januara ministar za evropske integracije gospodin Bećaj poslao je pismo komisioneru za trgovinu za jedno objašnjenje, ali do sada još uvek nismo dobili nikakav odgovor, kazuje Isufaj. Fljamur Kjećan, zvaničnik za javne odnose Ministarstva za trgovinu i industriju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su u vezi sa ovim problemom reagovali kod kancelarije Evropske komisije na Kosovu i u Briselu. Po njima ova odluka ima i političke konotacije. Bilo nam je rečeno da je odluka da se nastave ove trgovinske mere došlo iz političkih razloga, a ne ekonomski, navodi Kjeća. On je međutim priznao da će prekid trgovinskih povlastica teško oštetiti kosovskim firmama koje teže ka evropskom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Sljedeća stanica Makedonija. U toj zemlji dogodio se međuetnički incident. 8 osoba je tom prilikom lakše povređeno, i to u sukobima između Makedonaca i Albanaca na staroj skopskoj tvrđavi Kale zbog izgradnje pravoslavnog muzeja crkve na prostoru te tvrđave. Skoplje i Blagoja Kuzmanovski.
Narušavanje međuetničkih odnosa uz pomoć igranja na nacionalnu kartu je scenario koje najlakše može zapaliti javnost i naterati građane da zaborave prazan stomak. Ovako deo analitičara komentarišu incident koji se dogodio u Skoplju, u kome je 8 ljudi lakše povređeno. A sve je počelo pre nekoliko dana sa informacijom da se u blizini tvrđave Kale gradi pravoslavna crkva, za koju su albanske partije i nevladine organizacije tvrdili da će izazvati dileme i uznemirenost građana. Izet Međiti, gradonačelnik opštine Čajir, gde se taj objekt nalazi, zatražio je hitnu obustavu radova. Direktor Uprave za zaštitu kulturnog nasljeđa Pasko Kuzman je izjavio da će taj objekt biti muzej na mestu gde je u 13. i 14. veku bila crkva. U njemu bi bili izloženi svi arheološki nalazi i artefakti koji će biti pronađeni na toj lokaciji. On je objavio da će privremeno zaustaviti sve aktivnosti da bi se razjasnile sve dileme u vezi ovog objekta. Ipak nekoliko dana zatim, grupa ljudi albanske nacionalnosti, među kojima je bio i gradonačelnik Međiti, kao i nekoliko poslanika i ministara iz Demokratske unije za integraciju, koalicionog partnera u vladi, oko ponoći su oštetili objekt sa obrazloženjem da se na njemu krišom radilo noću i pored obećanja Paska Kuzmana. Kulminacija se dogodila kada su se sukobile dve grupe, pri čemu je bilo povređenih građana i policajaca. Politički analitičar Hisan Ramadani kaže da čitava ova situacija ide u korist političara i dizanja partijskih rejtinga. Ovi incidenti će pomoći vladajućoj koaliciji između VMRO, DPMNA i Demokratske unije za integraciju DUI da pokaže da su prinuđeni da idu na prevremene izbore.
Eventualno ako dođe do ponedni izbori.
Eventualno ako dođe do izbora, da razlog za to ne bude zahtev opozicije, već to što DUI nije htjela da ostane u vladi. On kaže da u situaciji kada građani imaju mnogo veće ekonomske probleme, sa ovakvim scenarijima lako se prikrivaju ti problemi. Univerzitetski profesor Mirjana Maleska ističe da u multietničkoj državi ne treba graditi objekte koji će iritirati građane.
Kako može ljudi koji sjede u vlasti, kako koalicioni partneri?
Kako mogu ljudi koji sjede u vladi kao koalicioni partneri da se ne dogovore o ovakvim stvarima? Koalicija podrazumeva zajedničke odluke i odgovornost oko tih odluka. Maleska kaže da treba osuditi i učešće funkcionera u demonstracijama, a vladajuće političke partije su u zajedničkom saopštenju poručile da ovakve osjetljive stvari trebaju i moraju se rešiti otvorenim političkim dijalogom i u institucijama sistema. Opozicija traži ostavke i odgovornost ministarke unutrašnjih poslova Gordana Jankulovske i njenog zamenika Dževada Bučija. I međunarodni predstavnici u Makedoniji su pozvali na smirivanje strasti i rešavanje problema u institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I evo jedna vest koja je upravo stigla u redakciju. Hlorovodonična kiselina izlila se noćas iz vagona teretnog voza na železničkoj stanici Beograd u blizini Palate Pravde, a u incidentu nema povređenih. U hitnoj pomoći preporučili su građanima koji žive u blizini mesta incidenta da ne otvaraju prozore i da ne izlaze bez preke potrebe iz svojih domova. I još važnije vesti dana, kao i obično pred kraj emisije, Tadić i Dačić smenili Dinkića. Tadić poručio da neće biti vanrednih izbora, saznaje Dnevnik danas. Danas obeležavaju Dan državnosti i Dan vojske Srbije. Tačija Demokratska partija Kosova pristala da Pacoli bude budući predsjednik Kosova. Nekoliko desetina povređenih na protestima u Teheranu. Sud Nastićima vratio decu. Vreme pretežno oblačno i suvo, temperatura od 3 do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.